Labrīt! Es šodien vadīšu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi un darbu kārtībā. Mums ir, jā, es sākšu to, ka informēju, ka saskaņā ar tās novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdi tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tad šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi un šodien saņēmām arī papildus darba kārtību. Tad es domāju, ka mums ir jāvienojas un jābalso par darba kārtību, jā? Vispirms, vai par darbu un par trešā punkta par grozījumiem tās novada domas 2009. gada 9. jūlija sestošos noteikumos numur 2 tās novada pašvaldības nolikumu iekļaušanu darba kārtībā. Ir jautājumi? Priekšlikumu iekļaut. Tad balsojam par trešā punktu iekļaušanu darba kārtībā. Kurš par? Vienbalsīgi. Un tad tagad mēs nobalsosim par darba kārtību kopumā. Kurš par? Paldies. Pirmais punkts par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Vai kurš vēlas lūdzu izteikties? Vai ir jautājumi? Vai priekšlikumi? Jā, nu, punkts ir iekļauts tāpēc, kad notika mūs te pagājušajā nedēļā maiņas visos valdības. Valdībā notikušas maiņas ir un pārmaiņas, un no iepriekšējais komitejas vadītājs Normunds Dropiņš ir tagad citā amatā, un tad nu, mums tagad ir no klātesošajiem, no komitejas locekļiem jāizvēl priekšsēdētājs komitejai. Vai ir lūdzu priekšlikumi? Lūdzu, Daiga.
Tā kā iepriekšējā domas sēdē, deputāti vairākums nobalsoja par jaunu domas priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāju vietniekiem, tad manuprāt būtu loģiski, ka viens no priekšsēdētāju vietniekiem par to pašu atalgojumu, ko viņš saņem par savu amatu kā priekšsēdētāju vietnieks, pildīt arī komitejas vadītāja pienākums. Līdz ar to, ja es pareizi sapratu pēc izskanējušās informācijas domas sēdē vai kādā sarunā, jā, man parprāt domas sēdē, tad šī joma būs Dainim Karolam, tad mans priekšlikums arī viņa par komitejas priekšsēdētāju.
Paldies. Vai ir vēl cita priekšlikuma? Lūdzu, Ilva.
Man ir jautājums par, es saprotu, ka jautājums sadaļa jau beigusies, bet vēl.
Nav.
Jautājums par to, vai tiek mainīts arī komitejas priekšsēdētāju vietnieks.
Pagaidām, par to neesam, šajā brīdī par to neesam vēl runājuši.
Vai par to nevajag domāt, jo saskaņā ar likumu par pašvaldībām 58. pantu komitejas priekšsēdētāju, izņemot finanšu komitejas priekšsēdētāju, no savu vidus ievēlē komitejas locekļi, un komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt tās pašas pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitāla sabiedrības vai struktūra vienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteju. Tātad šī komiteja regulē gan skolu, gan kultūras iestāžu darbu, un līdz ar to šo struktūru vienību vadītāji nedrīkstētu būt ne komitejas priekšsēdētāji, ne komitejas priekšsēdētāji vietnieki.
Jā, lūdzu.
Jā, lūdzu, juridiskās nodaļas komentāru. To, ka nevar būt vadītājs, to es viennozīmīgi zinu, kā tas ir. Par vietnieku es neesmu iedziļinājusies. Lūdzu, juridiskās nodaļas. Vai Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs var būt pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības un struktūra vienības vadītājs? Vai var būt vai nevar būt pēc pašvaldības likuma?
Vadītājs. Varbūt varam noskaidrot. Jā, varbūt nopiecīsies.
Atkārtošu. Likums par pašvaldībām, varbūt var atvērt vaļā. Likums par pašvaldībām 58. Punkts, un tur ir skaidri un gaiši noteikts, kā komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitāla sabiedrības vai to struktūru vienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja. Savukārt. Tals novada domes saistošo noteikumu numuru 2. Tals novada pašvaldības nolikums 33. Punkts. Nosaka, ka Izglītības kultūras un sporta komitejas pāraudzībā ir dzimtsaraksts nodaļa kultūras un sporta attīstības nodaļa pirmskolas izglītības iestādes, vispār izglītojošās un specializētās izglītības iestādes, tātad arī Tals otrā vidusskola, kultūras, sporta un turisma centrs, tautas nami, tātad arī spāras tautas nams, Un arī sabils tautas nams. Un līdz ar to mums jau atkarīt vairāk no šīs komitejas locekļiem, kas nevarēs būt ne komitejas, jā, tie ir struktūra vienība vadītāji, un līdz ar to viņi nevar būt šīs komitejas vadītāji vai vietnieki. Tātad mums atliek tikai daži komitejas locekļi, kas vispār drīkst pretendēt uz šo te amatu.
Labi, paldies, Daina Lūdzu.
Es domāju, ka šajiem brīdiem mēs skatāmies komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanas jautājumu un zināt to, ka tā ir bijusi komitejas vietniece jau no šīs sākuma, jau vairāk kā 3 gadus. Jā, un es domāju, ja tur būtu kaut kāds pārkāpums tajā, vai to mēs nevarētu darīt, jā, tad jau varbūt, ka tas būtu nopiksēts. Protams, to vēlreiz var precizēt, jā, bet es domāju, ka šajā brīdī, tas nebūtu tas jautājums, kas ir skatām šajā darba kārtībā.
Jā, Lūdzīlā.
Īsts komentārs arī Almans Kalniņš. Pagājušā domas sēdē mēs lēmām par iespēju viņam apvienot amatus ar finansējumu sportistiem piešķiršanas komisiju. Jā, arī tā nianse nebija pamanīta 3 gadus, un arī šī nianse izrādās nav pamanīta 3 gadus, un tātad 3 gadus komitejas vietnieks nedrīkstēja būt struktūra vienības vadītājs. Bet šobrīd mēs varam atzīt šo kļūdu un labot to. Paldies.
Labi, paldies. Varbūt Dzintars Kalniņš varētu komentēt, lūdzu, no juridiskā viedokļa. Lai visi dzirda.
Nu, norma ir skaidra. Likums pasaka, ka tad priekšsēdētājs vai vietnieks nevar būt par tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitāla sabiedrības vai to struktūrnieves vadītājs, kuras darba saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja. Tad, ja attiecīgās komitejas pāraudzībā ir kāda tā attiecīgā iestāde vai struktūrnieva, tad viņš nevar ieņemt amatu.
Labi, paldies. Nu, pat cik mēs esam darba kārtību jau apstiprinājuši, varbūt mēs šo jautājumu varam atstāt līdz nākošajai komitejas sēdē, vai? Jā, es... Bet tātad, šodien varbūt tiekam galā ar komitejas vadītājiem.
Tad priekšsēdētājiem vajadzētu ievēlēt.
Jā, priekšsēdētājiem šodien vajadzētu ievēlēt. Tad, jā, Daigē Feldmanē bija priekšlikums, vai ir vēl kāda priekšlikuma? Nav, tad Daigē Feldmanē ir izvirzījis Daina Karola, un mēs varētu arī balsot. Varam balsot. Tad kurš lūdzu ir par Daina Karola ievēlēšanu Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja amatā? Balsosim, lūdzu. Tad ir 5 par. Kurš pret? Kurš atturas? Paldies. Dainis Karols no šī brīža ir Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītājs. Paldies.
Paldies. Šodien sadarbības sasājums ir par tās novadā virkāta pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakšu komitejās.
Vai.
Ja deputātiem nav jautājumu, vai kāds vēlās izteikties deputēs? Ja neies aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu un virzīt viņu uz domes sēdi. Minētais lēmuma projekts vēl tika skatīts arī tautsaimniecības komitejā, kā arī finanšu komitejā un sociālā un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu, deputāti, balsosim. Kurš balso par sagatavotā lēmuma projektu? Paldies. Kurš balso pret? kurš atturās, vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Un šajā brīdī mums ir trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnodu domas 2009. gada 9. jūlijā saistošajās noteikumos numur 2 Talsnodu pašvaldības nolikums un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, vēlreiz. Tātad... ir sagatavots tātad saistošo noteikumu projekts, ar kuru tiek grozīts Talsu novada pašvaldības nolikums, grozot esošo kārtību. Tātad kādā uz doto brīdi tiek skatīti jautājumi domes komitejās un domes sēdē. Tātad no vadības, domes vadības un domes administrācijas nāk šāds priekšlikums, kā tātad domes komiteju darba organizācija varētu notikt savādāk, kā līdz šim, pagrozot to. Tātad, un kā jūs redzat, tātad ir, ka finanšu komitejas sēde tiek rīkot trešajā nedēļā trešdienās, izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdes tiek otrajā otrdienā. Tad rīkotas tautsaimniecības komitejā sēde otrajā trešdienā rīkotas un tātad domas sēde kārtējā mēneša ceturtajā ceturtdienā. Līdz ar ko, kāpēc taps tāds grozījuma projekts ir vismaz juridiskās nodaļas viedoklis ir tāds, kā tas veidoti kvalitatīvāku tātad lēmumu sagatavošanas procesu, gan arī kvalitatīvāku lēmumu izskatīšanas procesu, jo šobrīd uz, teiksim, arī šīs dienas komitejas sēdes pirmdienās ir ļoti, teiksim, saspringts laiks, jā, gan nodaļu vadītājiem, gan administrācijai, gan citiem darbiniekiem, gan kancelējai, jo tātad domas sēdi, iepriekšēja pēc domas sēdes, ir jau daudz jautājumu, kas ir jārisina, pēc tam ir jāsagato īsā laikā, ir jau jauni lēmu projekti jāprecizē vai jāvirza jauni, tieši jau uz nākošo nedēļu tas sanāk pēc domas sēdes, jā, tātad līdz piekdienai darba kārtība ir jāizsūta jau uz pirmdienas komitejas sēdēm, kas bieži vien nav iespējams, jo kancelē arī viss ir jāpārbauda, jāvizē, jāizsūta darba kārtību, un tad mēs, kā nodaļu vadītāji, cevišķi juridiskā nodaļa un cits nodaļas, tātad vienkārši fiziski nav iespējams visus lēmu projektus kolektīvu pārbaudīt, līdz ar ko ir taps šāds priešlikums uz otrdienu pirmās komitejas sēdes, jo tātad pēc domas sēdes, tagad ir paredzēts, ka būs tātad nedēļa brīva, kuras laikā tad varēs izvērtēt visus domes lēmumus, kas tika pieņemti, teiksim, mēneša pēdējā dienā. Varēs veikt nepieciešamas precizējumus, ja kas tiks virzīts atkārtot uz komiteju sēdēm, kā arī tiks varēs kvalitīvāk sagatavoties uz nākamajām komiteju sēdēm, kas paredzams, ka būtu otrdienās un trešdienās, un pēc tam savukārt no šīm komitejas sēdēm, tātad no XS, VJK un tautsaimniecību, tad ietu uz finanšu komiteju pēc nedēļas, arī trešdienā, jo finanšu komiteja mums ir galvenā komitejas sēde, jā, tā varētu teikt, kur pamatā svarīgākie jautājumi tiek izskatīti, tajā skaitā arī finansiālie jautājumi. Un ja finanšu komitejas sēde notiktu trešdienās, tad nodaļas darbiniekiem, administrācijai, kā arī, teiksim, komiteju vadītājiem, būtu iespējas vēl veikt nepieciešams precizējums, kā arī sagatavot papildus informāciju, ko bieži vien deputāti norāda, lai iesniedz uz tādā domas sēdi. Un līdz ar ko tad jautājumu izskatīšanai un papildināšanai un precizēšanai būtu tātad ceturtdiena, piekdiena, un tad pirmdiena varētu laicīgi pievienot visu lēmumu projektu un tajā ceturtajā nedēļā izsludināt laicīgi domas deputātiem darba kārtību, un domas sēdes laiks nemainītos, tas būtu kā jau projām, tas ir tātad ceturtdienās. Līdz ar ko ir sagatavoti šie grozījumi, un tad lūdzu deputātus izteikt viedokli un iebildumus, priekšlikumus, un tad pieņemt lēmumu.
Mums dodām jautājumus, un pēc tam ir viedokļi, ja visu kopā mēs varam te. Tad es ar viedokli pēc tam būšu.
Man ir precizējuši jautājums, es pareizi saprotu. Tātad sanāk pēc šī piedāvātā modeļa, ka sēde, domas sēde ir reizi mēnesī, un arī komitejas ir reizi mēnesī. Tad ir tas jautājums, vai ir apsvērts tas skatījums, ka tā, ka tad skatāmo jautājumu skaits komitejās un domas sēdē dubultosies. Teorētis ņemot. Vai iespējams. Un tad jautājums ir tāds, vai ir apzināta citu pašvaldību pieredze, jo zina, ka lielā daļā notiek vienu reizi mēnesī, kā viņi tiek galā ar lielo jautājumu skaitu, vai tas nav sarežģīti un vai nekavē to procesu, ka tiek iesniegts iesniegums un ilgāks izskatīšanas laiks.
Ja ir steidzama nepieciešamība, tad tiek rīkots ārkārtas domas sēdes, nepieciešamības gadījumā, bet tad ir iespēja, ja teiksim, iesniegums ir saņemts, saņemts, piemēram, mēnešu vidū, ja, un tad, ja viņi nepaspēja uz domas sēdi iekļaut, kā, piemēram, papildus darba kārtība, izskatīt uz finanšu komitejas sēdi, tad iesniedzējiem tiek paziņots, ka tiks izskatīts nākamajā domas sēdē, ja tas neskar nekādas tiesības, nav steidzams un tā tālāk. Tā kā to ir iespējams paildzināt, bet tā kā no vadības bija arī ierosinājums, es domāju, no domas vadības, no domas priekšsēdētājs un tad vietniekiem, lai notiktu kvalitīvāks process tieši komitejas sēdēs, tad arī tās komitejas sēdes ir mazāk, un tad jautājums tik plašāk jau tur izdiskutēts komitejas sēdēs ar pamatojumu, un kad tad arī komiteja priekšsēdētāji jau savlaicīgi saņemtu informāciju par gatavojamajiem lēmumu projektiem, kā tiks iesniegt, un tad viņš tiek skatīts kopā ar komitejas priekšsēdētāji, tāda ir paredzēta tā kārtība. Tā kā vēlreiz atkārtoju, ja gadījumā būs kāda izņēmuma gadījuma, kad būs steidzama nepieciešamība, tad varētu tikt rīkot domas sēdi, ja gadījumā nevar tajā mēneša laikā izskatīt. Jā. Saldu, manuprāt, ir vienreiz. Kur? Nu, vairākās pašvaldībās ir vienreiz mēnesī. Tas juridiskajai nodaļai. Man viedoklis ir, nu ka, varbūt izpilddirektori var komentēt.
Nu, ja es drīkstu, manuprāt, ja tas jautājums būs komitejās izdiskutēts un tiešām par to daudz mēs runāsim tieši komitejās, tad domas sēdē jau vairāk jautājumu par šiem neskaidriem jautājumiem nevajadzētu būt, un tur atlika tikai balsot par, pret vai atturās. Tāds ir mans viedoklis. Mums vajadzētu mēģināt šo darbu organizēt tā, lai mēs tiešām komitejās arī izskatām padziļināt šos jautājumus. Un domas sēdē tiešām atliek tikai balsojums. Mums vajadzētu uz to iet. Tieši tā.
Es varu
Tāpēc, ka vajag arī to laiku, lai sagatavot. Ja, ja piemēram, tagad teiksim, mēneša beigās ir pēdējā domas sēde, ja, un tad jau ir piekdiena tikai, un pirmdien tev ir jābūt jau piekdien, tev ir jābūt gataviem lēmumu projektiem uz pirmdienas komitejas sēdēm. Ja, tas ir ļoti saspringts, tas praktiski ir... Nu, tas, ka paralēli kaut kas tiek gatavots jau skatīts uz priekšu, tas, protams, ka notiek, jā. Bet es saku, tas apjoms divas reizes vīzēšanai, tas prasa ļoti laika izskatīt, tik tiešām izskatīt tos lēmprojekts, izspriest viņus, precizēt vēl, palabot, jā. Tā kā pirmdienas, nu, tāpēc nav pirmdienas, ka pirmdiena ir tā diena, kad vēl var, nu, teiksim, palabot, ja ir, piemēram, domas sēd ceturtdienā, ja, kā tagad ir tad piekdiena vienīgā diena, kad var kaut ko reāli izdarīt, ja, uz nākamo nedēļas tur komitejas sēdēm pirmdienas, ja. Tagad šeit ir piedāvāts, ka, teiksim, šomēnes iekrita, ka bija brīvā nedēļa. Un tad brīvajā nedēļā bija plānots, piemēram, man personīgi daudz darbu izdarīt, bet viņi netiek izdarīt, tāpēc ka ir tā, kā ir. Tāpēc, ka ir ļoti daudz darbs un tiek darīts un jau skatīts uz nākošo nedēļu, lēmumu projektu iesūta, jākoriģē, ir jāpapildina, jāprecizē ir. Tāpat arī tad šī nedēļa dotu laiku arī izspriest administrācijā, ko tad virzīt, kā virzīt un ko tad īsti likt vai kas ir nepieciešams papildināt. Un savukārt trešajā nedēļā, kad iet, kad plānots, ka virzīt tiek, lēmprojekts tiks virzīt uz finanšu komiteju, kas ir galvenā, jo tur parasti ir, ka deputāti prasa papildus informāciju, teiksim, pirmdienas X-ā vai tautsaimniecības komitejas sēdē tiek prasīts uz finanšu komitejas sēdē, un tā jau ir ceturtdiena, un pirmdiena ir, piemēram, visa ir pilna diena, jā, tad vēl to informāciju jāsagato, jāapkopo, jāpievieno un jāizsūta. Nu, tas nav, nu, tas nav tik ātri kvalitīvi izdarāms. Un tad sanāk, ka kancelē, juridiskā nodaļa un finanšu nodaļa un attīstības nodaļa, ja, mēs sēžam un vienkārši pēc darba laikā, pusdienas laikā un jebkurā citā brīvā brīdī, sēžot arī šeit, ja, komiteja sēdēs vai domas sēdēs, mums ir līdz vismaz man dators, un es skatu tos lēmumu projekts, kas tiek virzīts, un tā, un viņi tiek pārbaudīti, jā. Bet cik tas ir kvalitatīvi, tas ir cits jautājums, jo tev ir, kā arī citiem darbiniekiem, jākoncentrē uzmanību uz daudziem jautājumiem, un ja tu koncentrē uz daudziem jautājumiem, tad kaut kur tu nevari visu, kā saka, izdarīt pietiekami labi. Tā kā, un pēc finanšu komitejas sēdes tad arī ir brīvs laiks, paredzēts, ka viņi trešdienā ir, tad ir papildus pēdējie labojumi, precizējumi un vēl informācija, kas ir nepieciešams domas sēde, kā deputāti vēl prasa. Un tad ir laiks ceturtdienu un piekdienu šo visu sagatavot, izskatīt, precizēt un pirmdien izsūtīt deputātiem darba kārtību laicīgi. Jā, līdz tiem 12, lai kancelē var... Līdz 12, kā tas ir tagad ar nolikumu, ar likumu pateikts, ka 3 dienas iepriekš ir jāizsūta lēmu projektu ar visiem dokumentiem, arī kancelē var objektīvu normālā laikā to izdarīt. Bet ko es gribēju teikt par domas sēdi? Tā kā domas sēdi uz doto brīdi ir pulkstens tātad vienos, noteikts tas jau nekur nav, kā saka, akmenī iecirst, to deputāti diskusēju ceļā var grozīt un mainīt, tas ir... Desmitos ar pārtraukumu pusdienas un ir dažādi risinājumi, jā, bet nu, ceturtdienās ir sēde tāpēc, ka piekdienās parasti ir jāizsūt kancelē virkne dokumentu, kas tiek pieņemti, jā, tad lēmumu projekti, un tad piekdiena kancelē sūta pieņemtos lēmumus, tiek parakstīt līgumu un izsniegt adresātiem, tā kā arī piekdiena ir, kā saka, darbīga diena. Tāpēc es aicinātu varbūt atbalstīt un padomāt arī deputāti, varbūt, ka var noteikt citu laiku vai ātrāk ar pusdienas pārtraukumu ceturtdienā. Vai tas ir jūsu lemšanai, tas ir deputātiem. Jā, bet mēs katrā gadījumā sagaidīt, ka mūs kā atbalstīt šādu priekšlikumu, jo es uzskatu, ka tā, tas darbs tiktu veikts kvalitatīvāk. Jo pirmajā nedēļā, brīvajā nedēļā, tad tie lēmumu projekti, kas jau tā kā ir uz iesniegumu pamata, kas tiek gatavot uz vēl citiem apstākļiem, ka viņi jau varētu tikt apspriest ar komiteju priekšsēdētājiem. Un tad, lai priekšsēdētājs jau, komitejas priekšsēdētājs zināt skaidri, kas tiek virzīts, kāpēc. Un tad viņš tiek precizēts un tajā tās nedēļas laikā un izdarīts maksimāli kvalitatīvi. Tā kā.
Nē.
Paldies par sniegto atbildi. Jautājums sēdēja beigusies, bet paldies kvalitāju par jautājumu. Es domāju, ka saņēmām atbildi. Vēl kas vēlēs debatēt. Lūdzu.
Arī jautājums tomēr. Klausoties juridiskās nodaļas vadītājiem, radās jautājums, ja drīkst, vai ir apsvērta iespēja par deputātu nodrošināšanu ar pieeju doklodžikam, dokumentiem, pašvaldības rīkojumiem. Jūs minējāt to, ka bieži vien rodas dažādi jautājumi, izskatot konkrētos lēmumu projektus, kurus pašvaldības darbiniekiem iespējams nav tik vienkārši uzreiz noskaidrot, un ja būtu nodrošināta šāda pieeja, vai jūsuprāt netikt atvieglot situāciju un deputātiem būtu iespēja pašiem atrast šo informāciju, jo galu galā tas prasa laiku? Prasa laiku, lai uzrakstītu iesniegumu, lai saņemtu informāciju, pēc tam sagaidītu atbildi, ka nē, pašvaldība šādu informāciju nesniegs, un vēršoties, teiksim, varam vai citās iestādēs tiek atbildēts, ka jūs varat tiesāties ar pašvaldību, celt prasību tiesā un tiesāties par to, ka jums kā deputātiem nedod informāciju. Vai ir apspriesta kaut vai bijusi diskusija par to, ka deputātiem varētu nodrošināt pieeju dokumentiem, kas viņiem pēc likuma pienākās?
Es domāju, ka mēs katrs esam gan bijuši, gan pozīcijas, opozīcijās, un, bet mēs skatāmies kopējo deputātu, un visi jau ir atrunāts, katrs komitejas deputāts attiecībā uz savu atbildības, jo viņam ir ne tikai pienākums, bet arī tiesības arī šādu dokumentu pieprasīt un iegūt attiecīgā jomā. Tas ir atrunāts jautājums. Nu, tā ir mana atbilde.
Mums būs komentārs, jā.
Jā, es gribētu pakomentēt. Tad Doclogics tā ir iekšēja sistēma, ko izmanto administrācija. Tur ir dažādi tātad, informācija. Informācijas apriti nosaka mūsu iekšējā noteikumu un kārtību, kā arī domas noteiktā kārtība. Tajā skaitā par klasificētu informāciju, ierobežotu pieejamību un citu veidu informāciju. Ar šo tātad, ar informācijas kopumu, kas tiek saņemts pašvaldībā vai domē, tātad ir atbildīgi izpilddirektors vai domas priekšsēdētājs, ja, kuri tātad arī vīzē attiecīgos dokumentus, bet lēmumu projekti līdz virzīšanai uz domas sēdi ir uzskatām par administratīvā akta projektiem, un viņi tiek grozīti, tāpēc viņus īsti nav vērts sūtīt un apspriest. Saskaņā likuma lēmumu projekti tiek nosūtīti domas deputātiem tātad pirms komitejas sēdēm, un pirms domas sēdēm, kad viņš jau tiek piedāvāts galējā versijā apspriešanai. Un par, teiksim, papildus informāciju, ko prasa deputāti, nu, es nezinu, pārsvarā viņi tiek sniegt, vismaz man tāda nav gadījuma, kur jūs tur minat, ka varam saicinu vērsties tiesā. Ja tāda ir gadījuma, tad es gribētu varbūt darīt zinām to, bet katrā ziņā, juridiskā nodaļa sniedz, ja tam nav noteikts likumā noteiktais ierobežojums. Un tā kā lēmumu projekta nu, pieeja Doclogicsam, tad es domāju, ka tas nav izskatāms šobrīd jautājums.
Tas, par ko mēs varam diskutēt un runāt, tas ir attiecībā uz domas lēmumiem, komiteju lēmumiem, uz protokoliem un tas, kas attiecas uz domi, to mēs noteikti varētu padomāt, kādā veidā jums būtu pieejams arī informācija vēsturiskā. Mēs ar kancelēju esam par šo jautājumu runājuši, bet mēs pagaidām, mums bijusi tikai pirmā saruna, tā kā par to gan mēs varētu parunāt par dokumentiem, kas attiecas tieši uz domu.
Thank you.
Jā, es noteikti tam piekrītu, ko Edmunds nu pat teica, un šobrīd ir komiteja priekšsēdētāji, kuriem ir daļais pieejas, tā kā noteikti viņiem arī var prasīt, un viņi noteikti izsūtīs šos dokumentus, kas attiecas tieši uz domu. Bet jā, manuprāt, ja jūs prasat manu viedokli, tad neprasījāt, bet es pateikšu savu viedokli, kad mums ir diezgan jānošķir tomēr šis deputāta darbs un izpildvaras darbs, un man nav nekādā man nav nekādas domas kaut ko slēpt šeit vai nerādīt visu, kas ir šobrīd prasīts. Manuprāt, ka jūs esat saņēmuši. Tā kā man gribētos, ka mēs tomēr to darbu nošķiram un kas ir domē un kas ir izpildvarē. Paldies.
Paldies par viedokli. Vēl kāds deputāts vēlas ieteikt savu viedokli. Ja neesi aicināt cienījumās deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Vienam deputātam balsojot pret, lēmu projekts ir pieņemts. Paldies cienījumās deputāti par darbu komitejā un tiekamies jau nākamajās.